Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 10. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Air Montenegro danas počeo redovan komercijalni saobraćaj letom iz Podgorice za Beograd. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 9 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u Tirani, gdje se održava regionalni samit o Zapadnom Balkanu. Američki predsjednik Joe Biden započeo svoju prvu zvaničnu posjetu Evropi. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nakon stabilizacije epidemiološke situacije u državi sa sve manje novih slučajeva koronavirusa, čini se da su se građani brzo vratili životu i navikama kakve smo imali prije početka epidemije.
Valjda smo ljudi takvi da želimo sve u istom trenutku, ono, sve i odmah, i izlaske, i plažu, i more, i bez ograničenja, bez policijskog časa, bez svih tih pritisaka mera.
Karantin nas je baš omeo u tome i napravio bukvalno neku paralelu između normalnog života i zatvor. Sad se vrće u nekoj normalnoj rutini, standardnoj, sve. Nadam se da će da potraje.
UNESCO prijeti da će revidirati status Ohrida kao zaštićenog kulturnog nasljeđa zbog neobuzdane gradnje, često i divlje, koja ugrožava istorijski karakter te oblasti. Konstantin Georgijevski, predsjednik opštine Ohrid.
Ta godina je uvasni.
Prošle godine uklonili smo nelegalne objekte, a ove godine također sprovodimo dalje zakone i preporuke UNESCO-a. Želim da apelujem na sve one koji su dobili odluke o uklanjanju objekata, posebno na obali, da postupe po tim konačnim odlukama.
Da, tako ti je pravosilni rečenja za stranovanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Air Montenegro, koji je danas počeo redovan komercijalni saobraćaj letom iz Podgorice za Beograd, služit će građanima i crnogorskoj ekonomiji i biti na raspolaganju državnim subjektima, saopštio je izvršni direktor nacionalne aviokompanije Predrag Todorović. On je kazao da mu je velika čast što obilježavaju početak redovnog komercijalnog saobraćaja. Na letu je, kako je saopšteno iz kompanije, bio i ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, koji će se u Beogradu sastati sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjanom Matić. Drugi Embraer nacionalnog avioprevoznika Air Montenegro poletiće sredinom jula, saopštio je direktor letačke operative kapetan Nemanja Darmanović. On je u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore rekao da je u srijedu na podgorički aerodrom stigao i jedan avion njemačke kompanije German Airways, koji će za potrebe kompanije Air Montenegro letjeti već od ponedjeljka. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovao je u Tiranu, gdje se na poziv predsjednika vlade Albanije Edija Rame održava regionalni samit o Zapadnom Balkanu. Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, učestvovati na plenarnoj sesiji Konektivnost na Zapadnom Balkanu, Finansijska podrška, Ekonomsko-investicioni plan Evropske unije i IPA 3, i na radnom ručku, čija je tema oporavak i otpornost Zapadnog Balkana nakon COVID-a. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović rekao je da nije protiv rekonstrukcije vlade, ali jeste protiv sistema švedskog stola, da bilo koja partija nametne nešto što samo njoj odgovara. Za dijalog i pronalaženje boljih rješenja u cilju veće efikasnosti nemam ništa protiv, rekao je Abazović, te naveo da je važno da se spuste tenzije. Najvažnije je da usvojimo državni budžet, neodgovorno je što do sada nemamo budžet i da uradimo sve da turistička sezona uspije na najbolji način, rekao je Abazović. Sjedinjene Države još uvijek nisu najavile nova imena obuhvaćena proširenim opsegom uredbe o sankcijama za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona, rečeno je u State Departmentu za Radio Slobodna Evropa. Ali ovaj mehanizam omogućava Sjedinjenim Državama da odgovori na najaktuelnije prijetnje po stabilnosti da demokratske institucije napreduju, naveo je portparol State Departmenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sastanak ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Joea Bidena bit će održan u srijedu u vili Lagrange u Ženevi, kazala je portparol švajcarskog ministarstva spoljnih poslova. Iz Kremlja je ranije saopšteno da će dvojica lidera razgovarati o bilateralnim odnosima, problemima u vezi sa strateškom nuklearnom stabilnošću i drugim pitanjima koja uključuju saradnju u borbi protiv koronavirusa i regionalne sukobe. Biden je sinoć po dolasku u Veliku Britaniju na početku osmodnevne turneje po Evropi rekao da Sjedinjene Države ne traže konflikt sa Rusijom, ali da će odgovoriti na snažan i suštinski način ako bi se ruska vlada upustila u, kako je naveo, štetne aktivnosti. To će biti prvi sastanak dvojice predsjednika od Bajdenove inauguracije u januaru, kao i prva Putinova posjeta nekoj stranoj zemlji od januara prošle godine kada je boravio u Izraelu i Palestini. Radnici u Grčkoj stupili su u četvrtak 10. juna u jednodnevni štrajk povodom vladinog plana o reformi zakona o radu, za koju sindikati strahuju da će umanjiti prava zaposlenih i omogućiti kompanijama da zaobilaznim putem uvode duže radno vrijeme, javlja Reuters. U štrajku učestvuju najveći sindikati javnog i privatnog sektora, javni prevoz je obustavljen, a trajekti su ostali u lukama. Tokom dana u centru Atine je planirano održavanje nekoliko skupova. Tri Palestinca su ubijena rano jutros na sjeveru okupirane zapadne obale u razmjeni vatre s izraelskim snagama tokom hapšenja u Dženinu, rekli su zvanični palestinski i izraelski izvori. Jedan od ubijenih osumnjičen je za oružani napad na izraelske vojnike, naveo je izraelski bezbjednosni izvor. Druga dvojica su bili članovi bezbjednosnih snaga palestinske uprave, koji su se tamo zatekli u vrijeme razmjene vatre.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, poštovani slušaoci. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović ocijenio je da je ulazak Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. godine veoma ambiciozan plan, koji, kako je rekao, ne zavisi samo od države, nego i od geopolitičkih kretanja i volje koja će se iskazati unutar Evropske unije.
Crna Gora u EU 2025. godine jeste jako ambiciozan plan. Jako ambiciozan plan koji ne zavisi samo od nas, nego i od geopolitičkih kretanja, odnosno jedne volje koja će da se efektuira i unutar Evropske unije. Naravno, mi treba da samo radimo ono što je do nas i samim tim tu se naša odgovornost završava. Ja mislim da naša država treba maksimalno da bude posvećena evropskim integracijama, da sve svoje kapacitete usmjeri ka tome, da je broj građana enorman koji podržava učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju i da građani Crne Gore u Evropskoj uniji vide veliku nadu za sopstveni boljitak i za ne samo za okruživanje državnosti, nego stvaranje jednog potencijala da zemlja u narednim decenijama bude progresivna, bude napredna, ostvari visoki životni standard, ostvari bolju distribuciju pravde, iskoristi svoje potencijale, kako ljudske, tako i prirodne. Najvažnija stvar, ako želimo da se primaknemo Evropskoj uniji, jeste da isporučimo rezultat. To je nešto što je manjkalo u prethodnom periodu.
slobodnaevropa.org.
Nakon što se stabilizovala epidemiološka situacija u državi sa sve manje novih slučajeva koronavirusa, pitanje je da li se polako vraćamo normalnosti, odnosno navikama kakve smo imali prije početka epidemije u martu prošle godine. Čini se da su se građani iz varijante života sa brojnim ograničenjima i zabranama, kakav je bio u proteklih godinu dana, posljednjih dana vrlo brzo vratili staroj svakodnevnici, druženjima, izlascima, svadbama, putovanjima. Slušamo Predraga Tomovića.
Povratak na staro, povratak normalnom životu, post-covid opuštanje. Bilo bi puno adekvatnih opisa svojevrsnog popuštanja kočnica u ponašanju crnogorskih građana posljednjih desetak dana uslijed značajno povoljnije epidemiološke situacije nego što je bila od jeseni 2020. pa sve do kraja maja ove godine, kada su brojevi novih infekcija koronavirusa počeli da padaju, kao i broj preminulih. Kako su nam kazali Podgoričani sa kojima smo razgovarali, nakon duge godine svojevrsnog zatvora, vrijeme je za povratak normalnosti uz ipak određenu dozu opreza.
Valjda smo ljudi takvi da želimo sve u istom trenutku, ono, sve i odmah i izlaske i plažu i more i bez ograničenja, bez policijskog časa, bez svih tih pritisaka mera.
Karantin nas je baš omeo u tome i napravio bukvalno neku paralelu između normalnog života i zatvor. Sad se vrće u nekoj normalnoj rutini, standardnoj, sve. Nadam se da će da potraje.
Pa ja svoje navike svakako ispunjavam već neko vrijeme, tipa ne znam, trening, odlazak na bazen, mora, što već ono kreće sezona, tako da što se tiče noćnih izlazaka, tu i tamo. Nisam neki fan, bila ni pre korone, tako da mogu i sad ono, bez toga lagano, ali eto. I to nek bude to uključeno recimo kao neki izduvni ventil nakon sve ove situacije, što bi bilo to okej. Okay.
Povratak normalnosti poklopio se sa početkom ljeta i nije iznenađenje da su se ljudi opustili i prepustili čarima tog godišnjeg doba, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Radmila Đurišić-Stupar. Ona ističe da je povoljna epidemiološka situacija samo dodatno pojačala taj osjećaj kod većine građana.
Dodatno imate energiju i želju i volju, kao akumulira energija, pa vam je onda neko otvori prolaz i vrata i onda to svom silinom i svom snagom bez zadrške izađe. Tako da ono što očekujem da će da se desi je jedna ogromna energija, želja za komunikacijom, želja za druženjem, želja za podelom, želja za davanjem, želja za jednom otvorenošću ka svetu, narodu, biznisu, pojavama, znači očekujemo onako čak baš smanjenje nekih standarda možda koje imamo u našim životima. Znate, kao kada biramo šta ćemo, gde ćemo, kod koga ćemo i kako ćemo, da će to onako malo sada da padne prosto od jedne želje da se podeli misli, želje, ideje i sve ono što čovjek normalno, mentalno, zdrava osoba želi da deli sa njim.
U godini COVID-a odgođene su svadbe, maturske večeri, rođendani i druga veselja koja podrazumijevaju okupljanja većeg broja ljudi. Jedna od profesija koje su osjetile posljedice virusa korona su i šminkeri. Zabrane svih vrsta slavlja u prethodnoj godini dovele su do toga da pripadnice ljepšeg pola otkažu termine Jeleni Ilinčić, šminkerki iz Podgorice. Ilinčić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je situacija danas bolja, ali smatra da trenutna slika nije realna. Navodi naime da posla ima značajno više, ali da primjećuje, kako kaže, neku novu realnost u kojoj ljudi žure.
Iskreno vam kažem, ono što mi osjećamo je da ljudi žure da naprave sad svadbe i da se vjenčaju jer se boje nekog talasa sad na jesen, pa je to sad sve malo u panici. E sad, da li je to poboljšanje? Ja ga baš ne bih nazvala poboljšanjem. Ljudi su bukvalno u panici da neće biti sljedeći talas na jesen, pa su sve nabili sad na ljeto i u septembru, već u oktobru, sad na primjer zadnjih par dana mi otkazuju oktobar za septembar, jer mi pokušavaju, čak i četvrtak, koji nikad nije bio da budu svadbe, sad je četvrtak, zato što su negdje čuli da postoje mogućnost da bude sljedeći talas u oktobru. I to onda nije normalna situacija i normalno vrijeme.
Srđan Miljanić, direktor preduzeća pogrebne usluge za Radio Slobodna Evropa, kaže da se oni pridržavaju propisanih mjera, odnosno da se ne dozvoljava okupljanje u kapelama, ali da će u narednom periodu biti potrebno da se one dodatno preciziraju. Međutim, praksa po pitanju primjene običaja na sahranama nije ista u svim crnogorskim gradovima, dok se u umrlicama nerijetko naznačava kada i gdje će biti izjava saučešća porodici. Prema važećim epidemiološkim mjerama, sahrane se obavljaju u zabranu primanja saučešća uz prisustvo najviše do 50 osoba i obavezno je nošenje zaštitnih maski. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije oštro kritikovali odbijanje Srbije da izruči dvoje pripadnika Srpske radikalne stranke, koje rezidualni mehanizam u Hagu 6 godina traži zbog nepoštovanja tog suda, predstavnici civilnog sektora u Srbiji kažu da Zapad neće odustati od tog zahtjeva. Ukazuju i na indolentan odnos zvaničnog Beograda prema pravosnažnim presudama za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Dušan Komarčević.
Ja ne mogu sada sa sigurnošću da tvrdim koje će biti posljedice, ali sam sigurna da ni Evropska unija, ali ni SAD neće odustati od tog zahteva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, komentarišući kritike koje su predstavnici Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država, ali i najviši zvaničnici međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, uputili Srbiji 8. juna pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oni su pozvali Srbiju da poštuje presude tribunala i apelovali na zvanični Beograd da izruči Petra Jojića i Vjericu Radetu, članove Srpske radikalne stranke, koji su optuženi za nepoštovanje suda. Stavovi izneseni u Savetu bezbednosti nemaju pravnu težinu. Ipak, Ivana Žanić podsjeća da se u posljednjih nekoliko izveštaja Evropske unije naglašava obaveza zvaničnog Beograda da procesuira osumnjičene za ratne zločine, prekine sa negiranjem genocida u Srebrenici, ali i da isporuči radikale međunarodnom mehanizmu.
Sada, osim tih izveštaja i sporadičnim izjavama pojedinih evropskih zvaničnika u medijima nije bilo nekih ni pravnih ni političkih konsekvenci, osim što svaki put je ta, da kažemo, osuda Srbije zbog nepoštovanja svojih obaveza sve jača.
Američki predstavnik u Savetu bezbednosti je na sednici rekao da je razočaran nehajnim odnosom zvaničnog Beograda u ovom slučaju. Srbija je zbog nedostatka pažnje Zapada poslednjih godina imala previše prostora da manipuliše činjenicama o presudama za ratne zločine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić, programski koordinator nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. U tom kontekstu on tumači i najnoviju odluku američke administracije da proširi opseg sankcija usmerenih ka pojedincima i organizacijama iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona.
Mislim da je to za Srbiju imalo samo pozitivne posljedice tada kada je, da kažem, većina tog dijaloga između Srbije i Zapada bila obojena tim odnosom Srbije prema ratovima 90-ih i zločincima. I čim je ta pažnja, da kažem, nestala, mi smo nastavili sa praksom slavljenja ratnih zločinaca, gostovanja njihovih po državnim institucijama i potpunom promjenom i onom malo suočavanja sa prošlošću koju u Srbiji postao.
Sednica Saveta bezbednosti, na kojoj su predstavnici međunarodnog rezidualnog mehanizma predstavili izveštaj o radu, održana je u svetlu pravosnažne presude koju je mehanizam istog dana izrekao ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Predsednik Srbije je u svom izlaganju kazao da Srbija, kako je rekao, osuđuje užasan zločin koji se dogodio u Srebrenici i izrazio saučešće porodicama žrtava tog masakra. Dodao je da je Srbija osim Mladića Međunarodnom tribunalu u Hagu izručila i druge visoke zvaničnike vojnog i političkog vrha. Komentarišući izjavu predsjednika Srbije, Ivan Đurić kaže da saradnja ne podrazumeva samo izručivanje optuženih.
Saradnja sa Hagom znači da se njihove presude priznaju u Srbiji, da nema negiranja tih presuda od strane državnih institucija i zvaničnika, da se pokreću novi sudski procesi pred sudom za ratne zločine ovde, na osnovu onoga dokaza koji su izvedeni pred Hagom. To je suštinska saradnja sa tribunalom u Hagu.
Prema izveštaju Fonda za humanitarno pravo, u Srbiji je tokom prošle godine nastavljen negativni trend dugog trajanja postupaka za ratne zločine i podizanja malog broja optužnica. Tokom 2020. tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je 7 optužnica, od kojih je 5 iz ustupljenih predmeta iz BiH. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na strani Ohridskog jezera, koja pripada Sjevernoj Makedoniji, novi hoteli, apartmani i restorani grade se brzo, ponekad i nelegalno, uz slabo uvažavanje istorijskog karaktera te oblasti. Nagli razvoj uticao je na životnu sredinu, što je dovelo do toga da UNESCO prijeti da će revidirati status Ohrida kao zaštićenog kulturnog nasljeđa. Izvještava Sonja Gočanin.
Neobuzdani razvoj ugrožava zaštićeni status Ohridske oblasti Severne Makedonije. Jezero Ohrid prostire se na granici Severne Makedonije i Albanije. U obe zemlje ta oblast je proglašena za svetsku baštinu pod UNESCO zaštitom. Područje je zaštićeno zbog kulturnog i ekološkog značaja. To nije bez razloga, kaže Nikola Paskali, arheolog i ronilac.
Ohrid.
Ohrid je za mene divan. Za ovu kombinaciju prirodnog i kulturnog nasljeđa nemoguće je reći gde je lepše, pod vodom ili na kopnu.
Gde ubav se kada?
Crkve i manastiri u mestu Ohrid u Severnoj Makedoniji datiraju još iz 6. veka. Arheolozi su pronašli i ostatke preistorijskih kuća. Ali u modernoj eri izgled te oblasti se brzo menja. Turizam je ubrzao izgradnju hotela, apartmana i restorana i uticao na životnu sredinu i istorijski karakter grada. Paskali kaže da kao ronilac nailazi na sve više otpada u jezeru Ohrid.
Kao što vidite, smeće ima puno, a tu su i ribarske mreže. Gde više ljudi, imate urbanizaciju. Gde više urbanizovano, ima više otpada. Ovde, kao što vidite, ima sve što čovek koristi, od plastike za jednokratnu upotrebu do građevinskog otpada. Također možemo vidjeti pločice starih kuća, kamenje, stene i tako dalje.
Piramidi.
Veliki broj novih zgrada uz obalu jezera građene su bespravno. Neki investitori su dobili dozvole, ali krše UNESCO smernice na očuvanju zaštićene baštine. UNESCO je upozorio Severnu Makedoniju da preduzme korake da se zaustavi nekontrolisani razvoj. U suprotnom, Ohridska oblast biće proglašena ugroženim nasleđem. Konstantin Georgijevski, predsjednik opštine Ohrid, kaže da se radi na rušenju nelegalnih objekata.
Prošle godine uklonili smo nelegalne objekte, a ove godine također sprovodimo dalje zakone i preporuke UNESCO-a. Ove situacije nisu prijatne, ali sve više ljudi postaje svesno da su zgrade koje su izgradili neprimerene, da su prekršili pravila. Želim da apelujem na sve one koji su dobili odluke o uklanjanju objekata, posebno na obali, da postoje po tim konačnim odlukama.
Zapad po tije pravosilni rečenja za ustranovanje.
Arheolog Paskali smernice UNESCO vidi kao važan poziv na reagovanje.
Kako arheolog i čovjek...
Kao arheolog i osoba koja je u kontaktu sa prirodom mogu da zaključim da se urbanizacija Ohrida sprovodi neprofesionalno, bez ikakvih konsultacija sa stručnjacima. Zbog toga u budućnosti ne očekujem pozitivne rezultate. Sve što vidite samo će potonuti.
Sve ova što go gledate samo će toni.
UNESCO će odlučiti narednih mjeseci da li će područje Ohrida proglasiti ugroženim. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Globalna operacija pod kodnim nazivom Trojanski štit protiv organizovanog kriminala predstavlja proboj za policijske službe koje su se posljednjih godina mučile da prodru u tehnološki napredne tajne komunikacije kriminalaca. Dok je operacija pod vođstvom FBI-a iskoristila inovativnu strategiju za hvatanje kriminalaca, ona je također i novi moment o raspravi kako balansirati bezbednost i privatnost na tehnološkim platformama, pišu svetski mediji. Kriminalne organizacije, plaćene ubice i prodavci oružja mislili su da koriste skupe šifrirane telefone koji ih štite dok otvoreno pričaju o trgovini drogom preko tekstualnih poruka i fotografija, ali su zapravo, kako su to 8. juna otkrili istražitelji, svoje planove slali direktno američkim obaveštajnim agencijama, piše Washington Post. Odvažan poduhvat predvođen FBI-em, australijskom policijom i mnoštvom evropskih policijskih službi dao je zvaničnicima uvid u razgovore na kriminalnim mrežama, ukazuje američki list, dodajući da su policijske službe, pored hapšenja više od 800 ljudi, došle do novog razumevanja kako funkcionišu moderne kriminalne mreže. Gotovo 3 godine policijske službe praktično su bile u džepu ljudi za koje se sumnja da su neki od najvećih svjetskih kriminalaca preko posebnih mobilnih telefona kupljenih na crnom tržištu s instaliranom platformom Anom pod nadzorom FBI-a. Operacija Trojanski štit predstavlja proboj za policijske službe koje su se posljednjih godina mučile da prodru u sve više tehnološki napredne tajne komunikacije kriminalaca, ističe New York Times, ukazujući da su vlasti i ranije uspevale da uđu u šifrovane platforme, ali da je ova akcija prvi poznati slučaj da su zvaničnici kontrolisali čitavu šifrovanu mrežu od samog njenog početka. Anom uređaji su mobilni telefoni kojima su skinute sve uobičajene funkcije. Jedina funkcionalna aplikacija bila je maskirana u Digitron. Posle unosa koda, korisnici su mogli da šalju poruke i fotografije zaštićene enkripcijom. Operacija Trojanski štit je inovativna strategija za hvatanje kriminalaca, ističe BBC, uz ocenu da je to i fascinantan primjer rada policijskih službi, koje su uzele stvar u svoje ruke i izmorene sporenjem sa američkim tehnološkim gigantima oko pristupa šifrovanim podacima i zaključanim uređajima. Globalna operacija naglašava pojačani međunarodni odgovor na globalnu trgovinu drogama posljednjih godina, ali, ističe Wall Street Journal, operacija također predstavlja posljednji razvoj u globalnoj debati kako balansirati bezbednost i privatnost na tehnološkim platformama. Ljudi širom sveta su prešli na šifrovane platforme za komunikaciju poput signala, WhatsAppa i Telegrama, čime je policijskim i obaveštenim službama teže da prate i presreću njihovu komunikaciju. Takve aplikacije nude korisnicima veću tajnost i privatnost, odgovarajući na zabrinutost o hakovanju i curenju podataka. Dok vlasti izražavaju zabrinutost zbog korišćenja takvih aplikacija u kriminalne svrhe, aktivisti kažu da su enkripcija i bezbedna komunikacija važni za disidente u autoritarnim zemljama, za novinare koji rade na osjetljivim temama, kao i za druge koji su zabrinuti za privatnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Joe Biden započeo je svoju prvu zvaničnu posjetu Europi izražavanjem jasne namjere za ojačavanjem veze sa saveznicima Sjedinjenih Država radi odbrane demokratije, ali i upozorenjem Rusiji zbog štetnih aktivnosti. Tokom posjete Biden će se sresti sa britanskom kraljicom kao i premijerom Borisom Johnsonom, prisustvovati G7 sastancima i prvom NATO samitu kao predsjednik Sjedinjenih Država. Posjetu će završiti u Ženevi sastankom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Una Čilić.
Obraćajući se osoblju američkog ratnog zrakoplovstva smještenom u britanskoj zračnoj bazi, kasno 9. juna Biden je rekao da će ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu iznijeti jasnu poruku kada se sastanu na bilateralnom sastanku sljedeće sedmice.
Ne tražimo sukob sa Rusijom,
rekao je Biden na početku osmodnevne posjete Europi.
Želimo stabilan i predvidiv odnos, ali sam bio jasan. Sjedinjene Države odgovorit će snažno i smisleno ako se ruska vlada bude bavila štetnim aktivnostima.
Biden će se tokom današnjeg dana sresti sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom kako bi potvrdio poseban odnos između Washingtona i Londona nakon izlaska Britanije iz Evropske unije. Njegova posjeta Europi kulminirat će 16. juna u Ženevi, gdje će se sastati sa Putinom usred eskalirajućih napetosti između Washingtona i Moskve.
Ovo je moje prvo putovanje u inostranstvo kao predsjednika Sjedinjenih Država. Idem na G7, zatim NATO sastanak i nakon toga sastanak sa gospodinom Putinom kako bi mu rekao ono što želim da zna,
rekao je Biden.
U svakom trenutku tokom puta želimo da stavimo do znanja da su se Sjedinjene Države vratile i da svetske demokratije stoje zajedno kako bi se uhvatile u koštac sa najtežim izazovima i pitanjima koja su najvažnija za našu budućnost.
Biden je također rekao da je spreman reći Putinu da će transatlantski savez ostati vitalan izvor snage za Veliku Britaniju, Europu i Sjedinjene Države. Jedan od Bidenovih ciljeva tokom trodnevnog sastanka G7, koji počinje 11. jula, jeste nastavak popravljanja odnosa sa tradicionalnim američkim saveznicima koji su oštećeni pod vanjskom politikom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Biden će također održati bilateralne sastanke sa liderima drugih G7 članica, Kanadom, Francuskom, Njemačkom, Italijom i Japanom. Sastanci će biti fokusirani na američke političke prioritete poput ekonomije, jedinstva među saveznicima, borbi sa pandemijom i izvlačenja svijeta iz ekonomskog pada koji je ona izazvala. Izgradnja temelja oko tih ciljeva biće najučinkovitiji način da se ostatku svijeta pokaže da Sjedinjene Države imaju snagu i svrhu koju mogu postići kao vodeća svjetska demokratija, rekao je savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Jake Sullivan. Sullivan je također rekao da će na G7 i NATO sastancima razgovarati o cyber napadima i o tome kako je jedinstveno razgovarati sa zemljama, uključujući i Rusiju, koje kriju ili dopuštaju cyber kriminalcima da djeluju sa njihovog teritorija. Na samom početku posjete Evropi najavljeno je kako Biden planira da kupi i donira 500 miliona doza Pfizer vakcina protiv koronavirusa za više od 90 zemalja svijeta u naredne 2 godine.
Još jednom, za kraj vijesti dana, Air Montenegro danas počeo redovan komercijalni saobraćaj letom iz Podgorice za Beograd. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 9 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u Tirani, gdje se održava regionalni summit o Zapadnom Balkanu. Američki predsjednik Joe Biden započeo svoju prvu zvaničnu posjetu Europi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.